Sēdi. Balsi.
Valsts policijas dienesta suns Darvins kopā ar kinologu Gintu Vuškānu regulāri apmeklē izglītības iestādes, lai pārbaudītu, vai skolēni pie sevis neuzglabā atkarību izraisošas vielas un vai viņi neatrodas apreibinošu vielu ietekmē. Situācija nav pozitīva, uzsver kinologs Gints Vuškāns, piebilstot, ka pieķerti tiek gados arvien jaunāki bērni.
Klasītes jau kļūst arvien mazākas un mazākas, jau ir tādas klasītes, kas ir zem piektās klasītes. Nekad dzīvē es neesmu gājis zem piektās klasītes, bet nu tagad jau eju tā kā profilaktiski, bet tajā pašā laikā es arī kaut ko atrodu. Narkotiskās vielas mums arī paliek arvien jaunākas klases. Pagājušajā nedēļā vienā no skolām pie jauniešiem atradu diviem gabaliem uz rokas. Jaunākais, kas man bija apreibinājies, kuru aizvedams sestā klase.
Lai apreibinātos, jaunieši visbiežāk izmanto alkoholu un dažādas psihotropās vielas, bet Gints Vuškāns zina stāstīt arī par nestandarta situācijām. Piemēram, vienā gadījumā jaunieši izmantojuši roku dezinfekcijas līdzekļus.
Viņi tieši skolā dabūja, teiksim, kolīņu un pie kolīņas pielaiž šo dezinfekcijas līdzekli, atšķaidot tā kā kokčiks sanāk. Šis Covid roku mazgāšanas līdzeklis tiek izmantots dzeramā veidā. Pagājušajā gadā, kad es braukāju pa skolā, man bija arī šoks. Man dienesta suns apzīmē vienu divus jauniešus, un es nevaru saprast, kas ir. Viņš apzīmē pavisam savādāk. Un es vienkārši pieņemu lēmumu kaut vai profilakses pēc, lai aizsūtu viņu uz analīzēm, un atnāk analīzes, ka viņi ir pilni ar morfiju. Es sāku domāt, kā kur to var vispār dabūt, jo tas tak tomēr ir zāles, tās zāles ir, kur tikai var izrakstīt tur ārsts.
Ja reida laikā skolēns tiek pieķerts aizdomās par atrašanos apreibinošu vielu ietekmē, viņš tiek sūtīts uz ārstniecības iestādi analīžu veikšanai. Ja analīžu rezultāti aizdomas apstiprina, audzēknim vai viņa vecākiem atkarībā no skolēna vecuma tiek piemērots sots. Gints Vuškāns gan uzsver, ka bieži vien sots neko nemaina.
Policija strādā uz to maksimāli, bet tā ir vienkārši visatļautība. Šodien tas jaunietis man blakus raudo, policija, nākamajā dienā viņš pilnīgi dara to pašu.
Bezspēcības sajūta ir ne tikai likumsargiem, bet arī mācību spēkiem, kuri uzsver vislielākās problēmas ir ar elektronisko cigarešu smēķēšanu. Pļaviņu vidusskolā pedagogi cenšas dežūrēt tajās skolas vietās, kur skolēni mēdz visbiežāk lietot aizliegtās vielas, stāsta Pļaviņu vidusskolas direktore Ilze Luksa.
Neslēpsim, ka tas ir tulces, kuras biežāk notiek elektroniskā cigarešu smēķēšana vai arī kādas no sānu kāpnēm. Un tad skolotāji šos gadījumus mēģina piefiksēt. Mēs runājam ar skolēniem, runājam, informējam vecākus. Bet, diemžēl, ir situācijas, kad vecāki arī nevienmēr grib skolu uzklausīt, jo nevienmēr ir pierādījumi tieši tajā brīdī, tad vecāki negrib šo problēmu dzirdēt. Mūsu mērķis nav skolēnus sodīt, bet tieši izglītot. Līdz ar to uzsvars vēl uz klases stundām, uz mācību stundās, uz skolēnu izglītošanu šajos jautājumos.
Ar elektronisko cigarešu izplatību skolēnu vidū saskaras arī Jēkabpils 3. Vidusskola. Izglītības iestādes direktore Ligita Ašnovica skaidro, ka bērni ir iemanījušies apmānīt pat policijas suņus.
Skolēni jau ir tik gudri, ka vairāk šīs lietas pie sevis netur arī. Piemēram, ja bija mums arī draugs sunītis, jā, tad neko nekonstatēja, jo skolēni šīs lietas slēp skolas dārzā, dobumos koku, tālāk dažādās pažobelēs. Skolas teritorijā, piemēram, toaletēs zem piekaramo griestu paneļiem, dažādās ventilācijas šahtās. Protams, mēs to atklājam, ko mēs varam izdarīt, mēs varam šīs lietas paņemt. Mēs varam vērot šo vietu, vai kāds nenāks pakaļ. Bet principā kādu tā atklāti pieķert nav iespējams, jo mums ir ļoti liela problēma. Mums nav video novērošanas sistēmas skolā. Tā ir tāda liela problēma, kur mēs nevaram veikt šo profilaktisko darbu. Profilaktisko darbu mēs varam veikt tikai ar dažādām izglītojošām lekcijām, filmām. Medmāsa iet klasēs, klasaudzināšanas stundās stāsta, skolotāja stāsta.
Arī izglītojošais darbs nevienmēr dod rezultātus. Ir skolēni, kuri no elektroniskajām cigaretēm jau kļuvuši atkarīgi. Viena Jēkabpils 9. Klases skolniece, kura vēlējās palikt anonīma, stāsta.
Es smēķēju elektroniskās cigaretes. Protams, es zinu, ka to nedrīkst izmantot bērniem, kuriem ir vecums mazāks par 18 gadu vecumā. Jā, es viņus pīpēju, protams, tāpēc, ka viņām ir dažādas garšas, un tās garšas ir diezko garšīgas, un tāpēc es viņus pīpēju.
Bieži vien vecāki, nespējot atrisināt problēmu, sūta savas atvases pie speciālista. Jēkabpils reģionālās slimnīcas psihiatrs, narkologs Jānis Breikšs uzsver, ka jaunieši no apreibinošām vielām kļūst atkarīgi dažādu iemeslu dēļ.
Protams, ir kaut kādas emocionālas, varbūt nesaskaņas ģimenē, varbūt sabiedrībā kaut kādās kopumā viņš jūtas atstums un mēģina kaut kādā veidā meklēt šo draugu kompāniju, kur ar pēkšņi kaut kāda vielas lietošana kā burvi noviņa, viņš, teiksim, uzreiz kļūst savādāks, varonīgāks, stiprāks, drošāks. Tā kā tie ir iemesli ļoti daudz un faktiski tā grūti noformulējama uzreiz. Pārsvarā šeit arī konsultācijas nonāk tie, kas ir kaut kur jau pietiekami smagā intoksikācijas stāvoklī nonāk, kas nonākuši līdz slimnīcai. Un arī, diemžēl, rāda pieredze, ka tie, kas nonāk līdz slimnīcai, tie bieži vien ir nemaz tie atkarīgākie, nav tie ir vienkārši kam sliktāka panesamība, kas izdabājot savu vienaudžu, teiksim, kaut kādām vēlmēm vai iegribām līdzināties viņiem, un līdz ar to viņi pārdozē šīs vielas un smagākā stāvoklī nokļūst līdz slimnīcai. Tas nav tikai Jēkabpilī, raksturīgi visur. Problēma jau ir arī tā, ka šie satur vielu maisījumus, nevis tā, ka tur kaut kāds kaut kāda konkrēta viela ir, bet jau ir kaut kāds maisījums, ko arī šie paši dīleri nemaz nezinu, kas tur tajā maisījumā īsti iekšām šīs sekas ir, tādas tīri neparedzamas.
Ārsts Jānis Breikšs uzsver, ka jauniešu apreibināšanās ir bīstama arī tādēļ, ka skolēnu organisms vēl nav nobriedis, jo agrākā vecumā tiek sākta apreibinošo vielu lietošana, jo lielāka varbūtība, ka šīs vielas cilvēkam ilgtermiņā radīs nopietnākas un izteiktākas veselības problēmas. Jautājumā par to, vai bērns kļūs par atkarīgo vai nē, liela nozīme ir situācijai ģimenē un audzināšanai. Tādēļ vecāki tiek aicināti aktīvāk iesaistīties bērnu izglītošanā par atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi uz veselību. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.